Zuzendutako paro ematen ditu bere frutuk baratzean. Uren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxokin girri parbatez eta erdi jolasean. Osasungarri orain ditugu bihurtuko sukaldean.
Dakizuen bezala, gure sukaldea ez baita edo nolako sukaldea. Hemen daukagu I, gehi D, gehi I, gehi uberikoitza,
L bat ere baitarteka.
Akabo bakean gaztean Antxon Culinary Center.
Eta batakizu hemen gure sukaldaritza zentro honetan oso ikuspegi kulinario zabala daukagula. Maila apalenetatik hasita, ba, nouvelle cuisineraino iritsi arte. Eta justu ikerketa lan horietako batean murgilduta nengoen, larun bat gauean, bat batean leku bitxi batera iritsi nintzen arte. Julen, igual, honek merezido horrela misterio kutsu bat, ezta?
Vale. Bai. Larun bat gauean bazen biltzan.
Hori da.
Ibili,
ibili,
aritu
leku bitxi batera iritsi nintzen arte esan bezala. Kalean ordu horretan zabalik zegoen leku bakarrenetakoa izango zen.
Eta etzen zure etxea.
Ez. Atarian jende mordo bat.
Oh?
Gehienak muturrak arrasto txuri batekin zikinduta gainera.
Ze...
Barrura, noan barrura, esan nuen nik, nire barrenetarako, eta sartu egin nintzen. Sartu, eta lehenengo kontua, poster erraldoi bat ikusi nuen, emakume bat ageri zen bertan, gutxi gora bera, ekialde hurbilekoa, eta aldamenean, bi gizon, eta biraka zebilen barra bat.
Ha, barra bat.
Barra bat.
Ez ziren bi barra, bat.
Bat.
Ez bat.
Eta ez, etzen, striptease club bat. Kebab bat baizik.
Wow. Misterioa jargituta wow, orduan. Wow.
Bai, hori da.
Gaur kulinari zenterren.
Kebab.
Kebab.
Hori da, venga. Zenbat aldiz joan ote garen kebapetara, ez da? Azkenekoz, horrela zuen hemeroteka kulinarioak vale. Errebisatuta.
Ni aspaldi, eh?
Aspaldian?
Bai.
Ja.
Bueno, ni...
Esan bai.
Begira, pasaten ostiraletik larun baterako transizio hortan.
Hori da, transizio horako leku mundiala baita. Baina ezagutzen ote dugu benetan kebapa zer den. Bueno, kasu hauetan guztietan, zerbait benetan ezagutzen ezpaduzue, jo, eta hau etxan ere apuntatu, jo beti Wikipediara.
Wikipedia.
Wikipediak dauzka erantzunak, bueno, galdera guztientzako. Wikipediaren arabera, kebapa da... Ekialde ertaineko eta asiar ipar-ekialdeko haragiz egindako plater multzoa, normalean arkume eta beikiarekin egina, naiz tarteka oilasko edo arraina ere erabiltzen den.
Arraina ere, bai.
Arraina? Hori da, lehenengo gauza pentsatu dudana hori zizana. Arraina ez egindako kebapak badaude. Ez da txarra, eh? Getarian ere apuntat ezatela. Hori bai, gero ulertu dut, haragiaren egoera... zergatik den, horren, bueno, tamalgarria ez, esan genezak, eh? Asia ipar ekialdetik, adibidez, Tolosako txoko hortaraino bidaiatu barra badauka, bueno, hor ulertzen da kontua. Baina Wikipedian aipatzen ez den faktore bat badago, eta hori da, parranda. Ze kebapa da, parrandako protagonista. Ez diot nik, Fiesek,
usted no en Wikipedia, que esan bertzenola, ez.
Fiesen arabera, Euskal Herrian, kebapera joaten den jendearen 183a, parranda ostean joaten da. Parranda bukatzen.
Horrek esan nahi du, euskaldunok kebapera joan eta ezkarela era bat gure arrazoiaren jabe, edo?
Baliteke, Julen, baliteke eta horrek esplikala ezake konsumoa. Hiru produktu izar dauzka kebapak, ea. Ea asmatzen dituzue.
Durum.
Bai?
Kebapa.
Kebapa.
Pedrata.
Palafela.
Falafela, ostra, hori beste baterako utziko dugu. Momentuz,
eskagarriak,
pizza. Hiru ardatz nagusiak dira. Ai. Kebapa, duruma eta pedrata. Bueno, eta emakume ekialde hurbileko horren posterra ere bai.
Bai, pixka Hollywood, ez da?
Hiru elementu izarra hauek badauzkate aman komunean kontu batzuk. Bi, bat da, beti zerri eginda bukatuko duzula.
Ja, zikindu egingo
zara. Hiru hauetako edo zer plater jaten hasita ere, beti zikin eginda bukatuko duzu. Eta bestea da, sekulako kiratxa utziko dizula, 100%. Hau da, beti, korroskara bat bota ondoren, bueno, horxe, esentzia guztia
dure. Titularra da pixka bat, kebea pari Dario.
Dario beti.
Bai, badario, ez da?
Baina, hiru protagonista hauen artean, aldi berean, matiz batzuk ere badaude, oso garrantzitsuak. Batetik, kebea parekin hasita. Parranda ona izan bada, zuk kebapa jango duzu segurenik. Ze hortxe oso biztan agertzen dira letxuga, azenario puxka horiek, eta bah, hori ejateko autoestima nahikoa badaukazu momentu horretan. Eta esaten duzu, jan. Eta gainera, pita ogia, pita ogia ez dauten duzu, ez da?
Hau zerra, beste talo txiki hau.
Hori da, talo txiki hau, baina irekita egoten dena, Julen. Ze pita ogiak alako erronka bat luzatzen dizu, ez da? Goizeko seiak dira, etzabiltza era bat xuxen, eta gainera, jateko ia ezinezkoa den kontu hau, dazuk, hausart, esaten duzu, bai, gaur, kebab. Aldiz, nahiko okertuta bazabiltza, ja parranda bukaeran, nahiko desente, ja, esan nahi dut, duruma aukeratuko duzu, taloaren
da,
forma hori da. Taloaren forma kiribildu horrek,
ba,
beste segurtasun bat transmitituko dizulako. Gero, zerri eginda bukatuko duzu, berdin, baina hori eskatzea normala.
Horre esaten zaio, alde batetik kosk eta bestetik plaust.
Hori da.
Batetik jaten arzenean, bestetik erori egiten delako.
Ikus bestela, kebapen kanpoko arrastoak eta nola geratzen diren. Eta bukatzeko, parranda izan bada, erabat traumatikoa, adibidez, gustoko pertsonark kobrarena egin badizu, joango zara kebapera eta eskatuko duzu...
Pedrata
da, beneno guztia batera jarrita. Jarri haragia, jarri salsa txuri hori. Zer da salsa txuri hori? Non diktator? Eta nora doa.
Kebapetik.
Kebapetik.
Imaginatzen
dut. Gutxe gora, hau da on guztia batera. Haragia, patatak, sekulako zerrikeria, baina nola bait, penak eta itotzeko aproposena dena. Zuk azkeneko hartan Julen ze jartzen nuen?
Pedrata.
Eta iratik ze gaten duen
normalen? Pedrata.
Bai, eta zuk ere bai, no?
Nik egia da pedrata deskubritu dudala duela bi aste. Nik ordu arte entzunere nuen egin pedrata izena. Durun bai eta lamakum eta hori kebab, ez da? Baina pedrata, niretzat termino berria da? Eta bizka termino astunkara, edo?
Bai, ez da? Hori jandaukan gero akordatzen da bat biharamunean. Eta ligotea ipatu dugula, kebapa ere definitu liteke lige bezala, ez da? Rollo bezala. Izan ere, bueno, lige gazigozoa beti ere. Zezu, etxera zoaz, igual goizeko bostak, eta zoaz bakarrik, eta zoaz triste. Eta lako batean, aukera hori ikusten duzu, eta esaten duzu,
ba,
venga, eldu egingo diot. Eltzen diozu, eta gero, urrengo egunean, esnatzen zara bere aldamenean. Fisikoki bera ez dago, baina nabari da atmosferan, horri inguruan ibili dela, eta damutu egiten zara. Baina alere, urrengo asteburuan joan, eta berriro, kebaparen beso artean eroriko zara. Zergatik? Zergatik?
Hau da gustatzen etzaizu neska edo mutil hori bezala. Gustatu ez, baina badakizu beragabe ere ezin diozula tentazio hori eutxi, eta hori xera kebap azken batean, ez da?
Eta tentazio hori eutxi ezinik, behin da berriz, da behin da berriz, akats bera egingo duzu, ez da? Nik dauzkat bi teoria. Batetik izan liteke kebapeko lurrin horrek pixka bat tontotu edo egiten zaituela, eta venga, ba, jana egingo dut. Eta bestea da, haragi barrak daukan mugimendu hipnotiko horrek egiten zaitula.
Espiralean bezala.
Bere ganatuta geratzen zara, ez? Hor, arrazoimen guztiak galduta, eta egiten duzu jan. Hori bai, honekin balirudike, kebaparekiko ikuspeginaiko kritikoa daukadala, ez da horrela, ez. Nik kebapa maite dut, eta maite dudanez, hori frogatzeko, idatzi diot, olerkitxo bat.
Oda kebapari. Oda.
Olerkitxoa ez, oda. Vale.
Hala ere, nik esan nahi nuen, kebaparen gauzik onena dela niretzat, musika kendu ingo dut, Antxon,
bai,
odari
bai.
Paso egiteko, niretzat eta labur esan da, kebapak daukan gauzarik onena da, nola, arkume edo behi haragia, jartzen duten pieza batean,
eta gero hilea mozen diote.
Bat ere zurri gabe, ostra zeuna, platerian garbi jateko, ez, esurrak entzen da, kostila, ez,
ze erosoa den.
Dena garbi, oso eroso, venga, Antxon, oda.
Onela dio. Kebap, kebap, maite zaitut, ze bab, ni naiz zure anai, eta zu nire arre bab. Kebab, kebab, debekatzen bazaituzte, egingo dut gre bab.
Ta horrela bukatzen da.
Kitxo.
Antxon Kulinari Center. Eskerrik asko, Antxon.
Ez azera asko.